Katra sezona ar kaut ko atšķirās. Gripu diezgan grūti prognozēt. Šajā sezonā mēs redzam, ka oktobra sākumā jau mums tika ziņots par uzliesmojumus izglītības iestādēs. Pārsvarā tie uzliesmojumi notika un galvenokārt slimoja mazi bērni. Arī tagad visaugstākā tā saslimstība ir bērniem 0 līdz 14 gadu vecumam. Un mēs redzam, kā arī stacionēto pacientu skaits arī pagājušā nedēļa pieaudzis ievērojami un arī no stacionēto pacientu arī liela daļa ir bērni. Nu, parasti jau gripu slimo vairāk bērni, bet šogad tas ir vairāk izteiktāks. Un arī tas atkarīgs, protams, ka no gripas vīrusiem kādi cirkuļi un dažādiem vēl citiem faktoriem. Un šogad tieši tas varētu izskatrojums būt ar to, ka šajā sezonā mums cirkulē nu līdz šim brīdim visvairāk B tipa gripas vīrus, kas jau kādus 2-3 gadus pie mums nav bijis. Līdz ar to bērnu skaits, kas nebija nekāds satikušies ar šo vīrusu, viņam nav nekādas imunitātes. Tādēļ viņi tā masveida tagad slimo, ātri inficējas un ātri kolektīvos gripas vīrus izplatās.